Voilà, mon biosu, mon nom, 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 mon nom,
chamao yo kazuba bola wana musimuna no ikonka oyika bo bo drum anamale gbono pale ani bana we ko papa omano ba she omunyu onwo aika ode ka ombo ne position ya cover ngom ombo ka machu wai no mane wa gbi majije ka ayawa atu atu buli ka ode ka iwa mo benga be febe mai ka mabwa no atu atunya ni ne be mne munyu omano yo wa mano munyu ne ba ome wa munyu ne ba kanyame hawo fe hawo ne eni abro famu mugumu nyuno no kapo me kaje jama ahawo mi mami kama mo sina mkeje kama bwana mo sina mo Yesu Kristo mo beno asole me amen
amen kama ne brother Ezekiel ne kane wa kekre wo mi ho
hallelujah
amen
kama na wa munyo kaje David lala ye lafa nyuma ke ne kuku neji lafa nyawa mo munyo tu iko munyo se pe ni ko to ma ipo Eja kan iyo omlame anu. Amen.
Amen. David nenge munyu tuno ne eke eko munyu se penu koto ma ipo eja kan iyo ma omlame ani muhu oyo ma omlame lukunge la ne omunyu otu jwem munyu lotu munyu ne abenge min le isane oko munyu se saminya lo munyu no wa webi eke wisdom is action. Wisdom is action. Loke ka noko nge jwemiyo. O nange enipemi. Neke noko elino uon. O nange enipemi. Lo. Ayimi menenye nge mtuebu. Ma u nehano jwem. Wisdom is coming from God. And wisdom is the key of life. Loke ka nene enge jwemiyo. Ejwemiya wa ejwemiya ka sanvie ne blio agbo fun agbo noko noko be ne o maye mape ne o bejwem no mananya keka jwembodio da no le o munyu tumpo biem munyu no tun alo ni ne opio le jim je ni comme on ngene apia ikan nge al nge jwem se jenom jwem ne ngadi se chapi mau mino kabeli solomon nge de allo david nge de jenom jwem mi le e wache no ko ke jealousy allo ngayem lo ji jwem ne ngadi nge ni comme ne apia ikan alenio kan minye kan hunayem lo na hipe na kan aleni hatred minyegu anyeno lo blo me ale kan aleni jino ne jande se wickedness ipeti wam na kan aleni se jama cheme alinu kunuku nuku ne nene mene aleni o aha ahiblo ne mon munyu hi ami ne mon munyu na ketu enye ahwem ketu no fia no ne ebuame ne anye ketu munyu nge ma mahwem na akapio no fia no ne onaka mile lojino ne ne kejika onge o jwem nya wa pin koto man kume ne meji ne me na jwem nya wa pin koto man hi meji ne me ne ake ahefun mauno James chapter 3 verse 10 ne me anu anu oni asisi anga sisinu ko kane Proverbs chapter 2 verse 6. Choka. Proverbs chapter 2 verse 6. For the Lord gives wisdom from his mouth. Come knowledge and understanding. Ne jama cheme. Ne mau hame jemio. Ke atumunyo. Una mau jemio. Kro jingem. Se ne ne mene alino. Ka Brother Isaac ne kani. Wani kani mne jenyo.
Hallelujah.
Amen.
Amana wa munyu enyo ni yonge abe. Yewye. Kuku neji kwago. Nye wa munyu itwe. Ni leji none he hiyan pekula. Lo hiyo. Hla ni le seblo. Notwa none umana. Ke hla ni asisinu me. Amen.
Amen. Ni lemji none he hiyan pe no feno. Lo no feno no mape yo. Hla ni lem sisi. Ni lem seblo. Ne le ane ma hano man nu ni asisin. Seko li no. Le. Bie lo jiyo. Ne 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 bie lo piyo. Le be ma u bro no. Se ne ne mene. Ae ma u bro no na nye na ke piyo ma u niyo. Meji ni le lo yin. Mene a bi ma u jwem. Ne ma u hame jwem. Bene Solomon Sambo. Ne sa ma u hen. Ma u chobo fo. Ne ba yon ne bi leken. Ani mini yo suan ma pe yon. Solomon de leken. Chache hami jwem ke nile. Ne ma ou hale jwem. Ne hale nile. Ne pale hale ni namu ke pie. O bu kako be jwem no li no. Ke ake sika. Je no chwe pe ke yon po. Be no nye ma ye. No be nye ke ma pe yon kwa kwako. Se ne ma ou ha Solomon. Jwem ke ni le mi. Sika ne ma ou ke hale. E nye ne ke pe no papa. Ne mune no. Imi ke mu po wange hese nam ye. Kande ne ne jye ten ni yo ke hawa.
Hallelujah.
Amen.
Ama ou amu nyo ne jye ten ni yo ke fielo san ne papa. Yi nyuma. Kuku ne yi nyuma. Ke o dade nya bo. Ne o duwa we nya. Ja oke ohe wa mi chuni wa we se ni le hane no tuoga papa. Amen.
Amen. Ke okwafo no jio ne ogbu anya gbo ogbu anya be no ahechuo le ole kan ohe wa no ka ahechuo ni se keji kan ogbu anya ba le oyusu ohe wa fu se gbu e ni mapochuo ni ne choka ke ni le lojimo le onichum ya chichan seko lino le neno mapio sinam kubi ne mene alino a big dream keji maumu ani nonge unga mitwe buye mene ngo no big dream keji lu ubi mau ke hamo dream ke nilem no ka hia ubi manolo ubi mau ke hamo dream ke nilem no ka hia owe kunolo ubi mau ke hamo dream ke nilem no oga hisinge o mamilo ani politician ubi mau dream ke nilem lo ubi mau dream ke nilem no kama atmunyu ngem lawo pe he olo ko biwe mau dream ke nilem le olikan nino nikomengene etofanga obro ko kane Proverbs chapter 4 verse 5 ke get wisdom. Get understanding. Do not forget, nor turn away from the word of my mouth. Nene e mao nyune je mao e nyamye. Mao munyo. Ko je mao munyo e blono. Se mohuo. Ke mao munyo ne chuni. Ko kane verse 7. Ke wisdom is the principal things. Therefore get wisdom. Eke. Ni le miyo. Leji no ne e hiyan saminya. Lo hiyo. Bima u ne hamweko. All your gettings get understanding. No fe no ne. Unge la alo nange jeno miyo. Ko be ni asisinu miyo. Unge mwakwata. Alo ko be juye miyo. Oma hiyan jeno tuye pese unge mwakwata ngode. Seke jika. Obi mau ne hao ni lem ke jwemi. Nene o hie fen ku o mo yen ke ma chuni no ma wo ma o hen nyam ka be ne fielo e de wo nge e kristiasi ten ten e ke ke gbe nya bel ke o ke nge chupu yo ja owo o he wa mi o fu lo em o he wa mi o chue be se ke gbe nya ba o ma das ni ko relax ko ke fia chuo ke 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 lenche pu lo yo ni mi me ne nye nge mi tue bu nge kristo mi mau ne hano juen ne mau ne hano lile mi kabe ne mau ha solomon juen ne e juen mi ya nuko nuko be zugwando no ne na juen e nge juen lo nge nile mi ne e be solomon no yo ya pepe pe ne mi ke muhuo ne wa nge mau mungu tue bu no ke wa ke wa he maha kristo no ma bi kristo ke ha wo dwem ke ni lem kone wa ke chuma oni chum ne wa ke chu wo nche me wa ni chum ne wa ke hie wa we ku ke wa ni na ma o ma ha wo jama dwem ya ne logo e ma ha mo ja owo kristo alo ngo kristo ka le ji opon lo ke o yi wa heri lo anyimi no ga la ne ma o ne ha mo dwem no ke chu ni ka be ne e ha solomon le ja oke o e ha kristo logo ji Kristo mahamu jama blonya. Kristo ne hano jwem. Kristo ne hano nilim. Edem jom ne piyono jwem che. Edem jom ne piyono niya che. Edem jom ne chono blo. Lo nyimino nge mitwe buye. Konga la ne Kristo ne eba o walami. Umana nilim ke jwem. Fungu beno nge la ya. Lo ejio anyimi no nga mitwe buye ko nwe kristo kan opon loko yi wa hele lo le muna li bino nga kristo kan fu ke ngo hai ka kristo ji no feno le ji sinje ka nya gbe lo obenye no obehi no pinuku ni mahi ja kristo nga mi lugo ji e mahi lo ejio ke atomo mache ji o atomo bronya ko ne onga manyanye lo man ko to ma ku ji mu bima one ha mo jwen ke sisinu ke nili no ke nye manya alo we ku ma che na to mu jio bima one ha mo jwen ke nili obenye ke o he wam ma pe nuku 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 jama o pie o he ja yesu kristo pie o he loko ji blonya na ha mo no o ma ma pe te he ne ma pe kuni yim ke ho anyimi no nga mitwe buye parliamentarian mp jio jio DC jojo minister jojo ohia nilin ohia sisinu no hia brochon adesa ko benye ma peke ho kanene kristo ma peke amwo lo jio ko nga jama bronya no lai lenene ma de no odeke nyesi deke nu cho yesu inamosi ka omunyu bai no no hani leka jem kanilen nge onyake peode no muna ligwino ifoni ne kacheo no baham jem kanilen no pale pomi ka je jenom no ham nene iwanam inamosi ka muna ligwino ifoni ne kacheo no ba hie chim mae bie nge wala umio ne ko jepo nge o ya nyami ma ko pe lambi inamosi kan mu le ligwino o mae bie nge wala umio no ha mi jwen no ha mi nili no ha mi sisinu inamosi nge yesu bie amen tue buli ke ne me na ngo kristo mu ne no tue pe efia ne nyenge nyemanye isinu asole chaache ma uyo ke zuma bolo refia no ina mosi ni ngotwe buli twe pe ke wu mu omi chaache puwa kra ba cha ke uai no ye ke buwa wo ne o ha wo twem ke ni lim no ha wo o pon mi ohun lo ne ko jipu nga o ya nu nyami wa ko pe lambi ni ina mosi ingo twe buli ya ha wo twe pe ke bo mwe mo ni nuku nuku supi chaache ye ke buwa mi no na mi mobo nene mi na bi nena ma yi nene mi na bi nena ma wu nene mi na be wo he nene mi ne hiyo fon singa no chache na mi mobo no pike ha mi kabini upio da nu alimwo pike hami nge mau cheke bike mwokron bien ina mo sinkon nu a prayer nge yesu bien amen o emi jinye usofu timothy abroso ike mau ne jonye ne pienye hi ke asimu no chi hunye manu wa heku seke nuku nge prayer ku la lu nge la ne ekim susu nuku hi lu bim nuku ma ma chem nge pano 0243 314723 0243 314723 Alo 0271 0271 772154 Maune Johnny ne pianye Yasimu no chimu Emmanuel Eko Amen.